إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizi nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və bilmək lazımdır ki, İslam ümməti, İslam toplusu insanların içərisindən seçilmiş, insanların içərisindən çıxarılmış, yəni Allah Taalanın İnsanların içərisindən seçib çıxartdığı ən xeyirli ümmətdir. Lakin bir şərtlə ki, onlar yaxşılığı əmr edib, pislikdən, pis işlərdən insanları çəkindirəcəklər. Və bununla yanaşı Allah Taalaya iman edəcəklər. Kuntum xeyra ümmətin uxricət linnəs, tə'muruna bil mə'rufi və tənhəvna ənil munkəri və tu'minuna billəh. Əl-İmran surəsi 110-cu ayədə Allah Taala buyurur ki, İnsanların içərisindən çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirirsiniz və Allah Taalaya iman edirsiniz. Və bu xeyirli ümmətin ən xeyirli vəzifəsi, ən mühüm, ən önəmli vəzifəsi Allah Taalanın yoluna dəvət etməkdir. Hansı ki, bu vəzifə ən şərəfli əməllərdən biridir. Bu peyğəmbərlərin vəzifəsidir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəzifəsi idi. Peyğəmbərlərin yolu idi, peyğəmbərlərin mənhəci idi. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və mən əhsənu qavlan mimmən dəa ilallah və əmilə salihan və qala innəni minəl-müslimin." Fussilət surəsi 33-cü ayədə Allah Taala buyurur ki: "Allahın yoluna və ya Allaha dəvət edib salih əməl görən və mən müsəlmanlardanam" deyən kəsin sözündən daha yaxşı söz deyən varmı? Və bu əhəmiyyətli dəvətin, bu mühim və şərəfli yolun əsas məqsədi, əsas qayəsi dörd şeydir. Əsas qayəsi, əsas məqsədi dörd mühim məsələdir ki, onlardan birincisi də yer üzündə Allah Taalanın kəlməsinin yüksəlməsi üçün əməl etməkdir. Və ikincisi də bu əmanəti, bu dəvəti və ya bu dini, bu şəriəti insanlara təbliğ edib onlara bəyan etməkdir. Və üçüncüsü də insanları başqa dinlərin zülmündən və ya başqa dinlərin zülmətindən, başqa dinlərin xurafatından, bidətindən İslamın nuruna və İslamın adilliyinə çıxarmaqdır. Onları şirkin zülmündən Allah Taalanın tohidinə, məxluqatın ibadətindən xaliqin ibadətinə çıxarmaqdır. Və dördüncü də bu dəvətə, bu şəriətə, bu dinə müxalif olan kəslərə, istər kafir olsun, istər bidətdə olsun, hər bir zəlalət əhlinə hüccət qaldırmaqdır. Və bu dəvətin də səmərəsi, bəhrəsi əzəmətlidir. Bu dünyada bu dəvətin, Allahın yoluna olan dəvətin səmərəsi bu dinin yer üzərində bərqərar olmasıdır. Bu dinin yer üzərində hakim olmasıdır və əhlinin də, yəni bu dinin əhlinin də izzət tapmasıdır. Axirətdə isə bəhrəsi və səmərəsi odur ki, Allah Taalanın razılığını qazanmaqla və cənnəti ilə nicat tapmaqdır. Ona görə əhli sünnə və cəmaənin etiqadının əsaslarına baxsaq, sələflərin etiqadının əsasına baxsaq, görərik ki, onlar etiqad edirlər ki, bəndəyə bu dünyada verilmiş ən əzəmətli nemət İslam dinidir. Bu nemət, bu nemətdən, bu dindən, bu iman nemətindən əzəmətli bir nemət yoxdur bəndə üçün bu dünyada. Və axirətdə də veriləcək, yəni bəndəyə veriləcək ən əzəmətli nemət Allah Taalanı cənnətdə görməkdir. Ona görə əhlüsünnə vəl-cəmaə başqa zəlalət firqələrdən bu etiqadı ilə seçilir. Başqa firqələrin etiqadının əsasına baxsaq, görərik ki, onlar Allah Taalanı görmək, Allah Taalanı cənnətdə görməyi və ya Allah Taalanı ümumən görməyi inkar etdikləri üçün deyirlər ki, qiyamət günü ən əzəmətli nimət Allah Taalanın cənnətini qazanmaq. Xeyr, əhl-i sünnənin Quran və sünnədən və ya Quran və sünnənin dəlillərinə və sələflərin icmasına əsaslanaraq söylədiyi haqq etiqad budur ki, qiyamət günü bəndəyə veriləcək ən əzəmətli nimət Allah Taalanı cənnətdə görməkdir. Bu da Allah Taalanın razılığı ilə olan bir nimətdir. Ona görə də bu dəvətin qiyamətdə olan bəhrəsi də Allahın razılığı və cənnəti ilə nicat tapmaqdır. Ona görə də hər bir dəvətçi, Allahın yoluna çağıran hər bir kəs bu mühim vəzifəni yerinə yetirərkən ən mühim olan əməllə başlamalıdır. Ən mühim olan, ən önəmli olan işlə başlamalıdır. Hansı ki, bütün peyğəmbərlərin də dəvətinin əsasında bu mühim əməl durur. Ona görə bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxan, bütün peyğəmbərlərin dəvətdə olan mənhəcinə nəzər salan görərlər ki, onlar dəvətlərində ən mühim olanla, ən önəmli olan bir işlə başlayıblar dəvəti. Onların dəvətinin əsası tohid olub. Və ən mühim vəzifə də budur. Yəni, bu dəvətdə ən mühim əməl insanları şirkin zülmətindən çıxarıb Allah Taalanın tohidinə dəvət etməkdir. Və bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxan, onların həyatını oxuyan, Quran və sünnədən olan dəlillərə nəzər salan və Quranda onların hekayələrini oxuyan, Quranda keçən, onlar haqda olan ayələrə nəzər salan, görər ki, onların dəvətinin əsası sırf tohiddən ibarət olub. Dəvətlərinin əsasında bu dəvətdən öncə heç bir şeyə dəvət etməyiblər. Baxmayaraq onların dəvətində başlarına gəlmiş bütün müsibətlər, bəlalar əksəriyyəti hakim səbəbindən olsa belə, hökmüdar səbəbindən olsa belə, onların heç birinin dəvətində görməzsən ki və ya oxumazsan ki, onlar hansısa ayədə və ya hansısa hədisdə həmin hakimin zülmündən danışsınlar və ya o hakimə qarşı çıxmaqdan danışsınlar və ya o hakimə qarşı çıxsınlar. Onların dəvətini oxuyan görər ki, onları məşğul edən, onların önəm verdiyi ancaq Allah Taalanın tohidi olub. Ona görə kifayətdir, baxasan İbrahim peyğəmbər, hansı ki, ən böyük zülmü ona hakim etmişdi. Musa peyğəmbər, Yusuf peyğəmbər, həmçinin peyğəmbər s.ə.v. və başqa peyğəmbərlər hakimdən zülm görmələrinə baxmayaraq, önəm verdikləri insanları tohidə çağırmaq idi. Çünki tohid bu dəvətin əsasıdır. Tohid bütün dəvətlərin əsasıdır. Bütün dəvətlərin başıdır. Bütün dəvətlərin qütbüdür. Bütün dəvətlərin üzərində olan bir qübbədir, bir künbəzdir. Dəvət bundan başlanır, yəni tohiddən başlanır və tohiddə də qutarır. Və hər bir əməl də bu tohidlə bağlı olmalıdır. Hər bir edilən, hər bir ediləcək əməl tohidlə bağlı olmalıdır. Ona görə Allahın yoluna dəvət etmək mühüm bir vəzifə olduğu üçün və bu vəzifə də ən önəmli məsələdən başladığı üçün, Allahın tohidindən başladığı üçün sələfi dəvətinin əsasında ilk öncə bu dəvət durur, yəni tohid dəvəti. Və nəinki sələfi dəvətinin əsasında tohid dəvəti durur. Sələfi dəvəti bu dəvəti ilə başqa digər zəlalətdə olan bidət firqələrdən bu dəvəti ilə seçilir. Ona görə Şeyx Rabi Həfizullah Mənhəcül Ənbiyə fi dəvəti ilə Allah peyğəmbərlərin dəvətdə metodu və ya mənhəci üslubu kitabında buyurur ki, axtar o firqələri ki, hansılar ki, dəvət iddia edir və ya o partiyaları, o hizbləri, o bidət firqələrini axtar, hansılar ki, dəvət etdiklərini iddia edirlər, yəni sələflərdən başqa olan digər bütün firqələr Hansılar ki, dəvət iddiasında, Allahın yoluna dəvət iddiasındadır və bəzilər də hətta utanmadan adlarını sələfi belə də adlandırırlar, lakin sələfilik onlardan uzaqdır, onların dəvətlərini axtar. İstər fərdlərini olsun, istərsə də toplum şəklində, cəmaat şəklində olsun, onların dəvətlərinin əsasına bax. Onların tədrislərinin, keçdikləri dərslərin əsasına bax, gör, bu dəvət onların dəvətinin əsasında var. Yəni, tövhid dəvəti onların dəvətinin əsasını tutur, yoxsa tövhid dəvəti son plana çəkilib. Və dəvətlərinin əsaslarına bax və əgər tapsan, əgər sadiqsənsə sözündə şeyx buyurur, elə isə mənə göstər o dəvətləri. Və sonra isə buyurur ki, amma mən bu firqələrin, bu partiyaların dəvətinin əsasında yalnız bir şey görürəm. Açıq aydın peyğəmbərlərin tutduğu bu yola, bu dəvətə açıq aydın düşmənçilik görürəm. Əks müqavildə isə bu dəvətə düşmən olan, bu dəvətə əks olan zəlalət firqələrinə qarşı onların tutduğu mövqeyə baxsan, görərsən ki, onlar bu zəlalət firqələri bu dəvəti tutanlardan daha çox əzəmətləşdirirlər, daha çox onların əhatəsindədirlər. Əksinə, bu dəvəti tutanları isə alçaldırlar, bu dəvəti tutanlara isə qarşı düşmənçilik mövqeyinlərində olurlar. Və həqiqətdə də belədir. Ona görə də əhlüsünlə sələflər bu dəvətləri ilə, yəni tohid dəvəti ilə başqa dəvətçilərdən, başqa bidət dəvətçilərdən, başqa partiyalardan, hizblərdən, firqələrdən seçiliblər. Nəinki bu dəvətlə, nəinki bu tohidlə, digər başqa əsaslar da var ki, hansı ki onlar sələfi dəvətinin əsaslarındandır, bu əsaslar, bu üsullarla başqa firqələrdən seçiliblər. Və bu əsasları bilmək, bu üsulları bilmək özünü sələfiliyə nisbət edən hər bir kəsə vacibdir. Ona görə də sələfi dəvətinin əsaslarını öyrənmək və onu da başqalarına çatdırmaq məqsədi ilə sələfi dəvəti haqda olan kitablara nəzər salmaq kifayətdir. Və sələfi dəvəti haqqında, sələfi dəvətinin əsasları haqda olan kitablar olduqca çoxdur. Sadəcə bugün bu kitablardan, bu risalələrdən kiçik bir risaləyə toxunmaq istəyərdik. Bu da risalə də Usulü Dəvəs Sələfiyyə adlı bir risalədir. Sələfi dəvətinin əsasları da və müəllifi də Şeyx Abdussalam İbni Bərcəs Əli Əbdülkərim Rahimahullahdır və bu kiçik risalədə 10 əsasa toxunur. 10 əsası oxucuya çatdırır. Və Şeyx Abdussalam İbni Bərcəs Əli Əbdülkərim Rahimahullah sələfi şeyxlərdən olub. 38 yaşında vəfat etməsinə baxmayaraq tanınmış, seçilmiş alimlərdən olub və Şeyx 1300, yəni Hicrətin 1387-ci ilində Riyad şəhərində anadan olub və Hicrətin 1425-ci ilində Əhsədən Riyada qayıdarkən nəqliyyat hadisəsi zamanı vəfat edib. Və Şeyxin həyatını oxumaq istəyən onun həyatı haqqında yazılmış kitablara qayıda bilər. Sadəcə toxunmaq istəyirdi ki, Şeyx baxmayaraq 38 yaşında olub, lakin bu elmdə yüksək bir dərəcəyə çatmış, alimlik rütbəsinə çatmış bir şeyx olub. Və buna şahidlik edən onun yazdığı əsərlər, həmçinin də başqa alimlərin onun haqqında söylədikləri kifayətdir. Və Şeyx Rahimahullah dedi ki, bu kitabında əsas 10 əsasa toxunur. Hansı ki, bu 10 əsas sələfi dəvətinin əsaslarından sayılır. Və bu əsasları bu risaləyə başlamamışdan və ya bu əsaslar haqda ətraflı danışmağa başlamamışdan bu əsasların qısaca adını xatırlatmaq istəyirəm. Və birinci əsas hansı ki, şeyx danışacaq bu əsas, bu əsas şəriət elmini tələb etməkdir. Ən birinci əsas, sələfi dəvətinin əsası olan ən birinci əsas şəriət elmini tələb etmək, ona önəm vermək və bu dini öyrənməyə çalışmaqdır. Bu dini başa düşməyə çalışmaqdır. Və ikinci əsas, İslam dinini əməli şəkildə tətbiq etməyə həris olmaqdır. Yəni, İslam dininə əməl etməyə həris olmaqdır. Və üçüncü əsas, Allahın yoluna elmlə dəvət etməkdir. Allahın yoluna elmlə, bəsirətlə dəvət etməkdir. Və dördüncü əsas, sələflərin əqidəsinə və ya sələfi əqidəsinə önəm verməkdir. Salih sələflərin etiqadına istər elmlə, istər əməllə də, istərsə də təlimlə, yəni başqasına öyrətməklə bu əsası önəmsəməkdir. Beşinci əsas, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə önəm verməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etməyə həris olmaqdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə dəvət etməkdir. Altıncı əsas, sünnət alimlərinə, yəni əhl-i sünnənin tanınmış, bilinən, seçilmiş böyük alimlərinə bağlanmaqdır, onların ətrafında olmaqdır. Və yeddinci əsas, hizblərdən, dəstələrdən, İslama müxalif olan və ya xurafat içində olan firqələrdən, sirli təşkilatlardan uzaq olmaqdır. Səkizinci əsas, Quran və sünnənin və sələflərin icmasının dəlalət etdiyi dəlillərə əsaslanaraq sələfinin hakimlərə və alimlərə qarşı olan mövqeyidir. Hakimlərə və alimlərə qarşı olan mövqeyidir və Quran və sünnənin dəlillərindən və sələflərin icmasından tutunaraq hakim və alimlərə qarşı hansı mövqeydə olmasını bilməkdir. Və 9-cu əsas bidət əhlini tərk etmək və onlardan uzaq olmaqdır. Bidət əhlini və onların bidətini tərk edib onlardan uzaq olmaqdır və onlardan çəkindirməkdir. Və 10-cu əsas, Quran və sünnəyə hər bir işdə, insanın həyatında olan hər bir işində, hər bir əhvalında Quran və sünnəyə əməl etməkdir, Quran və sünnədən tutunmaqdır. Və bu mövzunun mühümlüyünə görə bu kişi risaləni seçdi və şeyx özü nə üçün bu əsaslardan danışdığını, nə üçün bu əsasları yığdığını, özü bu risalənin, daha doğrusu bu mövzunun müqəddiməsində qeyd edəcək. Və şeyxin bu əsaslar haqda danışacağı sözlərə keçməmişdən qabaq, şeyxin bu əsaslardan qabaq verdiyi müqəddiməsinə nəzər salaq və görərək şeyx Allah Taalaya həmd sənə etdikdən sonra buyurur ki, sələfi dəvəti bəzi əsaslar üzərində qurulub. Sələfi dəvəti bəzi əsaslar üzərində qurulub ki, hansı ki bu əsaslarla sələfi dəvəti digər zəlalətdə olan və doğru yoldan azmış firqələrdən seçilir. Və bu əsasları da yığmağa məni sövq edən əsas iki məsələ olur. Ən birinci, bəzi dəstələrin, bəzi partiyaların, bəzi firqələrin sələfi dəvətinə özlərini sələfi kimi göstərmələri və ya sələfi dəvətlərinə bağlılıqlarını göstərmək üçün bu pak və təmiz addan necə istifadə etmələri və ya bu pak və təmiz adın dəlalət etdiyi mənalardan, həmçinin salih sələflərin icma etdiyi sözlərdən aslı, o necə asıldıqlarını gördüyüm üçündür. Həm mənim, həm də başqa alimlərin bu firqələrin bu addan necə istifadə etdiklərini gördüyüm üçündür. Çünki onlar yəqinliklə bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxari və Müslimin Abdullah ibn Məsuddan rəvayət etdiyi hədisdə buyurub ki, Xeyrun nəsi qarni, thumma ləzina yalunahum, thumma ləzina yalunahum, thumma ləzina yalunahum. Ən xeyirli insanlar mənim əslimdə olanlardır, sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər. Bunu açıq aydın bildikləri üçün bu dəvətin və ya bu sələfi dəvətinin adından istifadə etdiklərini gördüyüm üçündür. Və bu dəvətlər və ya bu, yəni və bu firqələr və bu partiyalar, bu hizblər öz kitablarını və ya risalələrini yazanda bu adla, görsən ki, bu addan istifadə edirlər, bu adla yazırlar. Və sanki bala zəhər qatmış kimi öz zəlalətlərini, öz bidətlərini öz pisliklerini, öz ləqəblərini bu addan istifadə edərək gizlədirlər. Lakin həqiqətdə isə bu risalələr, bu kitablar və onların tutduğu bu yol sənəfi mənhəcindən olduqca uzaqdır. Sələfi mənhəcinə heç yaxın da düşmür. Əksinə, onların, yəni zəlalət firqələrin və zəlalət partiyaların qəsd etdikləri bu dəvətə düşmənçiliyi, bu dəvətə müxalifliyidir. Və onların məzhəblərinin əsasına baxsan, görərsən ki, onların məzhəbləri, onların tutduqları yol xavaricilərin, mütəzirlərin və sufilərin yolundan heç də fərqlənmir. Və ikinci səbəb, hansı ki, məni sövq etdi, şeyx buyurur ki, hansı ki, məni sövq etdi bu risaləni yazım, bəzi firqələrin, bəzi dəstələrin, cəmaatların, əhli sünnədən olan bəzi şəxslərə bağlı, güya bağlılarını göstərmək. Onlar əhli sünnədən olan bəzi şəxslərə özlərinin bağlılığını göstərib, öz hədəflərini yerinə yetirmək istəmələridir. Öz gizlin hədəflərini əhl-i sünnədən olan bəzi şəxslər vasitəsilə həyata keçirmək istəmələridir. Lakin həqiqətdə isə onların aslı olduqlarını göstərdiyi şəxslər bu firqələrdən, bu partiyalardan, bu dəstələrdən olduqca uzaqdır. Onlarla nə yaxından, nə də uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə fikir versə, şeyx misal çəkir və fikir versə buyurur ki, görərsən ki, İxvanul Müslimin, hansı ki, zəlalət firqələrdən biri olub, onlar vaxtı ikən Şeyx Muhammed ibn İbrahimin adını daha çox adlandırırdılar və onun adından və hakimiyyət mövzusunda yazdığı kitablarından istifadə edərək öz zəlalətlərini haqq olaraq göstərmək istəyirdilər. Və elə zənn edirdilər ki, şeyxin kitabları onların dediklərini və ya onların dediklərinə bəraət qazandırır. Və onlar bununla da öz gizli fikirlərini, dövləti kafir görmələrini və sonradan xəvaricilər kimi hakimə qarşı çıxmalarını və bu yola nail olmaq üçün hər bir istifadə etdikləri vasitələrə bəraət qazandırmaq üçün Şeyx Muhammed ibn İbrahimin adından və kitablarından olduqca çox istifadə edib. Lakin həqiqətdə isə şeyx və onun kitabları həmin firqələrin, həmin dəstələrin, həmin zəlalət üzərində olan kəslərin əməllərindən və fikirlərindən olduqca da uzaqdır. Ona görə də şeyx Rahimehullahın nasihə mühimmə fi sələfə qadaya 3 mühim məsələdə, 3 məsələdə mühüm nəsihət adlı kitabına nəzər salan görər ki, şeyx bu kitabında hakimə, əmir sahiblərinə qarşı olan mövqeyini açıq aydın bəyan edib və əhl-i sünnənin mövqeyini iqrar edib və bəyan edib, açıq aydın bəyan edib ki, hakimə itayət olunur, yalnız Allahın asiliyinə çağırdıqda itayət yoxdur, bu mövqeyini açıq aydın ortaya qoyub şeyx. Və bununla bəyan edib ki, onun yazdığı, hakimiyyət mövzusunda yazdığı bütün kitabları və ya bütün kitablarda dedikləri şeyxin bu məsələdə olan mövqeyi kimidir. Və şeyxin digər kitablarında olan mövzular bu mövzunun, yəni bu məsələdə qeyd etdiyi etiqadın sanki köküdür, əslidir. Lakin qövm, firqələr və zəlalət üzərində olan bu partiyalar Yahudi toplusu kimi o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldikdə Tövratdə olan zina edənin racm olunması, daşqalaq olunması ayəsini gizlətdiyi kimi şeyxin adından istifadə edib öz zəlalətlərini gizlətmək istəyirlər. Və o hekayə də İmam Buxari və Müslimin səhihini oxuyana açıq aydın bəyan, hansı ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Yahudilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələrək onlardan bir kişinin və bir qadının zina etdiyini xatırladırlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən onları cəzalandırmalarını istəyirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlara deyir ki, mə təcüduna fit tevrati fişənir racim. Siz tevratda daşqala haqda nə bilirsiniz, nə olduğunu bilirsiniz. Və deyirlər ki, tevratda ancaq onların eyblərini açıb, onları şallaqlamaq var. Və Abdullah ibn Sələm Peyğəmbər s.ə.v.in yanında olur və deyir ki, yalan dediniz. Tevratda rəcm ayəsi var. Və sonra əmr olunur, tevrat gətirilir və açılır səhifələri. Və onlardan biri, yəni tevratı oxuyan, əlini daşqalaq ayəsinin üzərinə qoyur və ondan qabaqçı ayəni və ondan sonraki ayəni oxuyur. Və Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhu deyir ki, irfə yədək, əlvi qaldır və əlini qaldırdıqda rəcm ayəsini oxuyurlar. Və deyirlər ki, sadaqa ya Muhammed. Doğru deyirim, ey Muhammed. Orada rəcm ayəsi var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir o qadın və kişi daşqalaq olunur. Və Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, fəraeytur rəcülə yəhni aləl marati yəqiyhə ləcar. Gördüm ki, kişi özünü qadının üzərinə əyib onu daşlardan qoruyurdu. Və beləcə də bu firqələr, bu toplum kimi öz gizlin etiqadlarını, öz gizlin məqsədlərini gizlətmək üçün bəzi əhlüsünnə alimlərindən istifadə etməyə çalışıblar. Xüsusən də həkimiyyə mövzusunda. Və şeyx buyurur ki, baxmayaraq, həkimiyyə sözü elə bir termindir ki, o terminin istifadə olunmasını caiz görmürəm. Həmçinin də başqa yazarlar, başqa şeyxlər, müəlliflər bu terminin istifadə olunmasını caiz görməyiblər. Necə ki, Dr. Muhammed Ammara deyir ki, bu şuar, yəni həkimiyyə sözü, bu şuar bizim qədimi irsimizə, mədəniyyətimizə, həmçinin hal-hazırda olan səyimizə, ictihadımıza daxil olan bir şuardır. Və bəzi yazarlar, necə ki, Muhammed Said Əl Aşməvi, həmçinin Əhməd Kəməl və Hafiz Əd-Dəyyəb deyirlər ki, həqiqətdə bu şuar xavariclərin qaldırdığı eyni şuardır. Hansı ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhuya qarşı çıxanda qaldırdıqları şuar lə hukmə illə lilləh. Allahdan başqa heç kimin hökmü yoxdur şuarı ilə eyni bir şeydir. Və sonra şeyx buyurur ki, fəəudu fəəqul və sonra qayıdıb deyirəm. O zaman ki, bu pis əməli gördüm, yəni bu firqələrdən və bu cəmaatlardan bu pis əməli gördüm və gördüm ki, bu pis əməlləri ilə ümmətin cavanlarını aldadıb, onları bu şuarlarla tora salıb, hiləyə salıb, aldadıb sələfi dəvətindən, İslam dəvətindən uzaq salırlar. İstədim ki, sələfi dəvətinin əsaslarını xatırladan bəzi əsaslara toxunum. Bəzi mühüm əsaslara toxunum. O əsaslar ki, haqq əhli bu əsaslarla digər iddia edən yalancılardan seçilir. Çünki bir dəstə insan var, onlar sələfilik libası altında gizlənirlər, lakin həqiqətdə sələfilik onlardan uzaqdır. Ona görəsən, əşarilər iddia edirlər ki, onlar əhl-i sünnədir, lakin iddialarında yalancıdırlar. İxvanul Müslimin iddia edirlər ki, onlar əhl-i sünnədirlər, lakin onlar iddialarında yalancıdırlar. Onlarla əhl-i sünnə arasında çox böyük bir məsafə var. Və onların mənhəci ilə əhl-i sünnənin mənhəcində çox böyük bir fərqdir. Əhl-i sünnənin tutduğu mənhəc, onların tutduğu mənhəc arasında, yerlə göy arasında fərq var. Və bu əsaslar, hansı ki, sonra zikr edəcəm, onlar sələfi dəvətinin, sələfi mənhəcinin istər qədimdə olsun, istər də indi olsun, tutduğu və üzərində getdiyi əsaslardır. Və bu əsasları zikr etməmişdən qabaq bir şeyi bəyan etmək istəyirəm. Və şeyx bəyan edəcəyi kəlmələri buyurur. Buyurur ki, deyirəm ki, həqiqətən sələfliyi, hansı ki ona çağırırıq, həqiqətən sələfliyi, hansı ki onu iddia edirik, bu sələfliyi bütün cəmaatlardan, özlərini İslam cəmaatı adlandıranlardan, partiyalardan, mövcud olan və itib getmiş hər hansı bir zəlalət firqələrindən uzaq bir şeydir. Çünki həqiqətdə sələfliyi müsəlman toplusudur, müsəlman cəmaatıdır. Və hər kim sələflərin, yəni salih sələflərin, səhabələrin dönəmindən tutmuş, ta günümüzə kimi olan sələf alimlərinin tutduğu etiqadı etiqad edərsə, bu etiqaddan yapışarsa və həqiqi halında da özünü sələfi kimi qələbə verərsə, o sələfidir. Və bunda heç bir kəslə başqası arasında fərq qoymuruq. Bizim bağlılığımız yalnız hakimlərimizə, əmir sahiblərimizə və alimlərimizədir. Və biz heç bir gizli işimiz də yoxdur. Əksinə, bizim etiqad etdiklərimiz və ya iddia etdiklərimiz kitablarımızda yazılıb, dərslərimizdə səsli olaraq mövcuddur. Bizim sirli heç bir nizamımız bizim əmir sahibinin nizamından, hakimimizin qoyduğu nizamdan başqa bizim heç bir nizamımız yoxdur. Və biz sələf alimləri ilə olmağı, sələf alimlərinin ətrafında olmağı, onlarla bağlılığı zəruri bir iş bilirik. Və bu alimlər son əsrlərdə olan, həm də ondan qabaqçı, yəni qədimdə olan və son əsrlərdə olan alimləri əhatə edir. Və son əsrdə olan alimləri, nəcd dəvətinin alimlərini, Allah onlara rəhmət etsin və onlardan təsirlənən vaxt günümüzə kimi olan bütün alimləri əhatə edir. Və bu alimlərdən tanınmış, bilinmiş, sünnəyə əməl edənlər hansılar ki, bidəyətə bulaşmamış və ya bidəyətin pisliyinə bulaşmamış, öz havalarına uymamış alimlərdir ki, onlar Allah Taaladan bizim üçün lütf və fəzilətdir. Allaha həmd olsun və minnət sahibi də odur. Və bu alimlərdən Şeyx Abdüləziz İbn Abdullah İbn Baz və Şeyx Muhammed İbn Nasiruddin Əlbəni və Şeyx Muhammed İbn Salih Əl-Hüseymin və Şeyx Salih İbn Fəvzan Əl-Fəvzan və Şeyx Abdullah İbn Abdurrahman Əl-Qudəyyən və Şeyx Salih İbn Abdurrahman Əl-Atram və Şeyx Abdülmuhsin İbn Həməd Əl-Əbbəd və Şeyx Abdüləziz İbn Abdullah Əl-Şeyx və Şeyx Bəkir İbn Abdullah Əbu Zeyd və Şeyx Muhammed Əl-Heydən və başqa digər alim qardaşları hansılar ki, onlar da bu şeyxlərə, bu alimlərə tutduqları yolda şərikdirlər və onlardan da şeyxin zikr etmədikləri böyük alimlər var ki, onları da bu alimlər sırasına qatmaq olar. Onlar da Əhl-i Sünnənin tanınmış alimləridir. Bunlardan Şeyx Muqbil İbni Hədi Əl-Vadiyy. Bu əsrdə olan alimlərdir ki, hansı ki onlardan dedi Şeyx Muqbil İbni Hədi Əl-Vadi, Şeyx Abdurrahman İbni Nasr Əs-Sədi, hansı ki əksər sələfi şeyxlərin müəllimi olub. Həmçinin Şeyx Rabi İbn Hədi Əl-Mədxəli, həmçinin Şeyx Muhammed İbn Şeyx Əlləmə İbn Ədəm Musa Əl-Efiyopi, həmçinin Şeyx Salih İbn Əbdüləziz Əl-Şeyx, həmçinin Şeyx Zeyd İbn Muhammed İbn Hədi Əl-Mədxəli, həmçinin Şeyx Əhməd İbn Yəhyə Ən-Nəcmi Rahiməhullah bu kimi alimləri də göstərmək olar. Və Şeyx buyurur ki, və biz onlarda həmin alimlərin məsum olduqlarını etiqad etmirik. Əksinə, etiqad edirik ki, onlar da bəşərdir və bəşərin başına gələcək xata və unutqanlıq onların da başına gəlir. Lakin biz elmə önəm veririk və öz nəfsimizi bu alimlərdən elm tələb etməklə və bu alimlərin yolunu tutan və bu alimlərə bu elmdə şərik olan alimlərdən elmi tələb etməklə məşğul oluruq. Və Allaha həmd olsun ki, hədis kitablarını oxuyuruq və hədis elmində ana kitablar sayılan İmam Buxarinin səhhini, həmsinin İmam Muslimin səhhini və Sünən kitabları, Sünən Əbu Davud, Tirmizi, Nəsəy, Sünən İbni Məcəni oxuyuruq və onların tanınmış şəhərlərini oxuyuruq. Eləcə də təfsir kitablarını İbni Cərrin, Bəğavinin, İbni Kəsirin, İbni Sədinin təfsiri kimi kitabları oxuyuruq. Həmçinin sələfi əqidəsinə aid olan kitabları oxuyuruq. Ümumən sünnə kitablarını, həmçinin tovhid kitablarını, necə ki Tovhid İbni Xüzeyməni və Şeyx Muhammed İbni Əbdülvahabın tovhid kitabını, həmçinin digər kitabları, yəni tovhid haqda olan digər kitabları oxuyuruq. Həmçinin Şeyxülislam İbni Teymiyyənin və İbni Qeyyimin, həmsinin Nəcd alimlərinin Muhammed ibn Abdülvahabdan tutmuş ta günümüzə kimi olan bütün sələfi alimlərin kitablarını oxuyuruq. Və ümmətin başda gedən dəvətçiləri olan alimlərin ətrafındayıq. Necə ki, bundan əvvəl zikr etdik. Həmçinin o alimlərin də kitablarını oxuyuruq. Həmçinin fiqh kitablarını oxuyuruq. Və insanları zəd, yəni zədül müstəqna, hansı ki, Həcəvinin Muqrinin müxtəsəri olan zədül müstəqna kitabını oxumağa rəğbətləndirir. Lakin bir şərtlə ki, dəlili bilib ona əməl etsinlər. Həmçinin fiqh haqda olan mətnləri öyrənənlərə, onları əzbərləyənlərə eyb etmirik, lakin bir şərtlə ki, dəlillərə baxsınlar. Və biz təəssübkeşliyi bəyənmirik, təəssübkeşliyə nifrət edirik və təəssübkeşliyi kamil bir şəkildə tulluyuruq, atıb gedirik. Və həmçinin nəhv elmi və sarf elmi, yəni ərəb dilinə önəm veririk və ədəb kitablarına, şeir kitablarına baxırıq və insanları öz nəfslərini bu islah etməyə çağırırıq. İnsanları öz nəfslərini düzgün etiqadla və düzgün əxlaqla islah etməyə çağırırıq. Onları ibadətdə səy göstərməyə rəğbətləndiririk, çağırırıq. Onları sünnətlərə əməl etməyi, tətbiq etməyə çağırırıq. Ona rəğbətləndiririk, sünnətləri diriltməyə sövq edirik. Həmçinin etiqad edirik ki, hər kim hizbi şəkil, hizbi olsun və ya dəstələr şəklində olsun, ayrıca cəmaat şəklində olsun, bu dəstələrə, bu batil filqələrə sələfi adı verməklə nəsə yeni bir şey icad edərək insanları azdırmağa çalışırlarsa, etiqad edirik ki, onlar xata üzərindədirlər və biz də onlardan uzaqıq. Və bu zikr etdiklərim umumən etiqad etdiklərimdir. Allah Taaladan istəyirəm ki, Allah Taala bizi haqq üzərində sabit etsin, bizə kömək olsun, bizə fayda versin və bizimlə fayda versin. O, bunun sahibi və buna qadir olandır və sonra isə Əhl-i Sünnənin dəvətli olan əsaslarının təfsilatı haqqında danışacağıq və biz də deyirik ki, biz də şeyxin bu dediklərinə şərik oluruq, bu etiqad üzərindəyik və Əhl-i Sünnənin dəvətli olan əsaslarının da, daha doğrusu, on əsasının da ayrıca təfsilatına gələn dərslərimizdə başlayacaq. Allah Taala bizi müvəffəq etsin, bizi eşidib faydalardan etsin, bizi sələfi dəvəti və sələfi mənhəci üzərində sabit etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-i muslim min kulli dəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur rahim.